روزانه به صدان آواره و پنابر دگنه حریمی کردستان. سرطا خویان لدست داعش رزگار دکن و پاشان هرچون اک دتوانن خویان بگینه نوچکانی جردستی هیزه کردیکن و حجدی وطنی و حجدی شعبی و سپای عراقی. دواتر لرگی هیزه کردیکن و رادستی برپسانی تری امنی و تایبت به ورگرتینی آواره و پنابران دکرین و آوانیش بسر کمپکان داد دابشیان دکن. و هاوکاری مادی شیان دکرین و بریندارکانیش دگوازدرینه و بون خوشخانکانی حریمی کردستان بو ورگرتینی چار سری پیوست. لباره هاتنی بلشوی آواره و پنابران بو حریمی کردستان. محمد گومشینی و تبیجی دسته سربخوی مافی مروف لحریمی کردستان دا. بو اس بی اس بشی کردی رای گیاند.
دوی قناقی کنترول کنوی بشه بلا شهر و شهر از که کن لده و بری شرگات و سروی پارزگا کنی صلاح الدین و خواری که کوکوهو بشانه که و نزید دور بری موصلیش. ندیار احمد ازانین هر شوینه که کنترول دکریتا و دوی چند روش یا دوی چند کاجمه شر کردن خلچی امناوتی آواره دبن. و بینی من که زورترین ام خلقی که لسنوری دوروبری مخمور و روژاوه و باشوری مخمور دوائی اوی که هیز عراقی کن و او نوتانه هم کنترول کرده و حوالاته چی زور، جماره چی زور لخلق لوی آواره دوروبری مخمور بون و دوارتر اوه بو که لو متقانه کن فی تایبت یعن بودانه بوی بلاق اوی که باشی ویجی بشتی دبینین او شنانش آزاد کراون لبرانبر داره سن خلق آور دبی لبرانبر داره باشه دو شنان آزاد کراون و ماوشی هم بسر چوا خلق دگرین و بون امنا لشنگان بجوری وی که بیستو مانا زیادر لسی هزار خزان و خلق راوت و بس لآماری دی کش دکنه کرنگ امرو زیوازی
رژه آواره و پنابران اونده زوره شاری واهی لحریمی کردستان رژه دانشتوانکی لرژه آواره و پنابران کم تره. بونمونه وک قای مقامی قضای شقلاوه رای گیندوه رژه دانشتوانی قضای شقلاوه سر به پاریزگای هولیر 25 هزار کسه بلام رژه آواره و پنابران لو شاره دا 35 هزار کسه. چالاکوانان و روزنامه‌نویسان و حوالاتیان و جماره ای که زور لکار به دستانی حریمی کردستان رای دگینن. پیویست سنور و سانسور هبید چی دی آوره و پنابر بم شوه نرژین حریمی کردستان به پیچوانه و گر حکومت عراقی هاوکاریان نکاد روانه نوچکانی جردستی حکومتی نواند بکرین. لباره هاتنی او رژه زوره پنابران برهان شمسدین سروکی تور میدیای افکار لبواری گشه پیدانی مروی و کاری خیرخوازی به اس بی اس بشی کردی رای گیاند.
پیوسته حکومت عراق به جدی بیت سرخط با پیشکش کردنی خدمت گزاری او آوارانه که لپاریزگاکانی موصل و تکریت و انبار رویان لحریم کردستان کرده چون که اوانه موچه و پاریان لحکومت عراق دی لجه کنترول حکومت عراق دانه پیوسته حکومت عراق یارمتی او آوارانه بده ایدی حکومت حریم کردستان به هیچ شیوه که نتوانید خدمت گزاری پیشکش با آوارانه بکرد چونکه جماره که نزیک ده بیت ول جماره نیوی دانشتوان حریم کردستان هن. حریم کردستان خوی لخوی ده تو شکیشه که آبوری قول بو که نتوانی موچه فرما برکانی خوی ده بین بکا چون ده توانی او خدمت گزاری زورانه پیشکش با آوارانه بکا که جماره که یک جار زوره لجه کنترول حریم کردستان دردشن براستی
آواره و پنابران بردامن و گلی و رخنشیان لحکومت حریم و عراقی هیا و پیانوایا هاوکاریکانیان وک پیویست نین و داوی لولاتانی درودکن یارمتیان بگین نو کمپکان و بسر آوارکان دا دابش بکرین لمباره و چند آواره و پنابریک بو اس بی اس بشی کردی ددوین و دالین.
والله مشكلة ما زورة أما غريبين لغريبين دي يعني شتيني غريبش ولو ننام كردي خو مانين أو عيبيني بس يعني إنسان هركسك منطقة خويا هركسك خاشي خويا لكن عايزه ولكن خوشة ومشكلة أما هموش ما بيوستا زادة ما بيوستا أو كرفان ما وعودة دا بيوستي ما أنا هموش ما بيوستا يعني
والله صحك أتو صحي وضعك بك أو هو بخط تقريبك والله وازع من باشني يا ليرة يعني لبر يعني لبس أو آي كما قلي كما آي قلي كما صحكة عالم بدبيا آي دبيت والله دخوازي شارع مقاركة وآي من دال من نتشي مدرسة لبر شارع.
حکومتی حریمی کردستان چندین جاره رای گیند و کلتوانای درچ و چیدی بردام بید لسر هاوکاری کردینی آواره و پنابران و داوال رخراوان دولتیکانی بواری مافی مروو و هر و هاولاتانی در و دکت که هاوکاریکانیان بگین حریمی کردستان تا آوانیش بسر آواره و پنابران داد دا بشیان بکن. لباره جیان و گزارانی آواره و پنابران و هاوکاری کردنیان و تبیجی دسته سربخوی مافی مروو هر و ها زیادر داله.
اما دزانین کاتێک و بارو دۆخە و شەڕی داعش دروست بوو خەڵک لە سوریا و لە ناوخۆی عێراقەوە هات هەرێمی کوردستان لە قۆناغێکی زۆر سەختی ئابووریدا بوو خەڵک مووچەی نەبوو هەرێمی کوردستان لە قەیرانی ئابووریدا بوو کە ئەم ژمارە زۆر ئاوارە و پەنابەرەش هاتن ئەوەندی دیکە ئەرک و قورسایی لەسەر هەرێمی کوردستان زیادی کرد بۆیە بەداخەوە کە هەر دەرەنجامی ئەو بارو دۆخە لە سەرەتاکانی هاتنی و ژمارە زۆرە ئاوارە خەڵکێکی زۆر بوونە قوربانی ئێمە دەبێت بزانین ئەو ژمارە زۆری ئاوارە لە پارێزگاکانی عێراقدان لە هەرێمی کوردستان کردووە ئەمە لەژێر کۆنتڕۆڵی حکومەتی عێراقی بوونە حکومەتی عێراقی ئەم شوێنانە لە دەستی داوە بۆیە پێویستە خۆی بێ ئەم خەڵکە خزمەت بکات بەڵام بەداخەوە دەبینین ئێستا بەرەو وەرزی سەرما دەڵێن تازە فێنکەرەوە بۆ بەڕێدەی مانگی هاوینی ئەمە سەردادا بەرزەکە ئاخۆ ئێستا کاتی ئەوەیە ئامادەکاری بکرێت بۆ دابینکردنی بڕی نەوت چونکە هەرێمی کوردستان ئێستادا ئاماژە بۆ دەکات کە تەنانەت ناتوانێت بڕنەوتی ناوخۆ بۆ هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان دابین بکات کای تۆ چ لە ملیۆنێک هەشتاد هەزار ئاوار و پەنابار لەم ڕێژە ژمارە زۆرە کەمپە دەکەیت کەواتە دەبوایە حکومەتی عێراقی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ئەو پارەی کە ئێستا لا هەر یەک لە فێنکەرەوەکان لەم وەردەکە سەرفی کردووە پارەکەی بداوایە ئەم خەڵکە بۆ ئەم خەڵکە خۆیان چوبان نەوتیان بکڕیبایە بۆ ئامادەکاری
شایانی باسا ژمارەیەکی زۆر لە ئاوارە و پەنابەران لە ئێستا ڕوو لە دەرەوەی کوردستان و عێراق دەکەن تا بارودۆخ و ژیان و گوزارانیان باشتر بێت و پێیان وایە چیتر ناتوانن لە هەرێمی کوردستان و عێراق بەم شێوەیە بەردەوام بن و بمێننەوە ئەحمەد غەفوور هەولێر